Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deseti časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Irina Nikić, sa vama sam u ovom izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1 do 13 časova. I na početku, kao što je to običajeno, evo i nekih od tema kojima ćemo se detaljnije baviti u današnjoj emisiji. Zmije su se pojavile na šetalištu, zmija duža od metara ušla u stan, belovušku pronašli u spavaćoj sobi, samo u poslednjih mesec dana hvatači zmija imali su više od 30 intervencija na terenu. Ovo su samo neke od vesti zabeležene u Srbiji proteklih dana. U letnjim mesecima u našoj zemlji inače povećana aktivnost zmija, kako se ponašati pri susretu sa njima, to pitamo stručnjaka, u ovom slučaju zove se herpetolog. Pad broja zaraženih koronavirusom je blag, stručnjaci upozoravaju da je potreban oprez, mi proveravamo naravno kakva je aktualna epidemiološka situacija u Srbiji i svetu. A zašto je koronavirus opasan za gojazne, koje bolesti izaziva ili pogoršava, prekomerna telesna težina, saznajemo od lekara. Preporuka stručnjaka za borbu protiv stresa i jačanja imuniteta je boravak u prirodi, šetnja, planinarenje ili izlet. Pitaćemo iskusne ljubitelje prirode šta je neophodno poneti sa sobom da bismo bili bezbedni. Ostanite u Stala se Radio Beograda 1, sa vama smo, kao što rekoh, skoro 3 sata.
Was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going
I don't care.
10:12, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate magazina Prvom. U Skupštini Srbije danas će biti potvrđeni mandati novih narodnih poslanika, čime će zvanično biti konstituisan novi saziv parlamenta. Današnji rad Skupštine Srbije prati naša Ida Maričić. Ida?
Miro, konstitutivna sednica Skupštine Srbije počela je, kao što je i najavljeno, u 10:00 intoniranjem himne. Do izbora novog predsjednika sednicu parlamenta vodi najstarija poslanica ovog saziva, poslanica Socijalističke partije Srbije Smilja Tišma, a u radu je pomažu najmlađi poslanici sa izbornih lista koje su ušle u parlament. Zbog epidemije virusa korona u parlamentu su preduzete sve neophodne mere zaštite, poslanici nose maske, rukavice i odvojeni su pregradama od pleksiglasa. Na današnjoj sednici bit će izabrani uz predsjednika Skupštine i potpredsjednici Skupštine, imenovan generalni sekretar i formirana radna tela. Podsjećamo, izbori za narodne poslanike održani su 21. juna. Najviše poslanika, 188, ima lista koalicije oko Srpske napredne stranke, 32 poslanika Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija, Spas Aleksandra Šapića ima 11 poslanika, dok Savez vojvođanskih Mađara ima 9 poslanika. Stranka pravde i pomirenja Muamera Zukorlića u parlamentu će imati 4 poslanika, a SDA Sandžaka 3 mandata. Sednica Skupštine prenosi se na našem drugom televizijskom programu. I da ponovim još jednom, zbog epidemije koronavirusa, u parlamentu su preduzete sve neophodne, da tako kažem, jake mere zaštite.
Najlepše hvala, pratit ćemo tokom dana današnji rad Skupštine Srbije i u nastavku naših emisija. Idemo ponovo, reporteri su ispred Skupštine Srbije, sa nama je u ovom trenutku, dakle idemo ponovo u Skupštinu Srbije, sa nama je sad u ovom trenutku Milenko Marković. Ispred Skupštine Srbije najavljeni su protesti uoči konstitutivne sednice novog saziva Republičkog parlamenta. Pokret Dosta je bilo je to najavio. Milenko, šta se dešava u ovom trenutku?
Upravo tako, juče uveče je održan protest ispred Skupštine gde je lider Pokreta Dosta je bilo najavio, odnosno pozvao građane da se u 9 sati danas okupe, što su oni učinili, ali u pitanju manji broj, uglavnom starijih građana, od 9 do otprilike nekog trenutka do pre 10 minuta, na primjer. Poslanici su pojedinačno ulazili u Skupštinu, tu ih je dočekivao počasni švalir garde, međutim kako je koji poslanik ulazio, bio je propraćen zvižducima građana koji su se ovde okupili. Počasni vod garde se povukao pre oko 5 minuta, poslanici su prestali da stižu, što znači da su verovatno svi koji je trebalo da dođu na sednicu da su došli. U međuvremenu grupa demonstranata ispred Skupštine je blokirala saobraćaj, odnosno samo jednu saobraćajnu traku koja vodi od glavne pošte ka trgu Nikole Pašića. Oni se još uvek tu nalaze i protestuju.
I mi za sada nemamo informacije hoće li oni ostati tu sve vreme, je li tako?
Da, to se sada ne zna, s obzirom da ovo nije neko tipično vreme u kojem se protesti odigravaju. Oni se obično dešavaju popodne ili uveče. Za sada ova, sudeći po broju ljudi koji se ovde nalaze, verovatno neće dugo trajati, ali to ne može da se garantuje, jer kasnije u toku dana može da se desi da više ljudi dođe. S druge strane, opet ovaj proces je vezan za skupštinsko zasedanje, da li će to nastaviti ako se skupštinsko zasedanje prekine, to je veliko pitanje.
Najlepše hvala, čuli ste našeg reportera koji se nalazi ispred Skupštine Srbije, Milenka Markovića, 10:16. Thank you. Kako javlja naš reporter, zbog protesta pokreta Dosta je bilo uoči konstitutivne sednice novog saziva Republičkog parlamenta, sada su zatvorene obe trake bulevara Kralja Aleksandra. Ovo je informacija za sve one koji su se uputili u grad, prosto da znate da trenutno zaobiđete ovu deonicu. Mi ćemo reportera uključivati tokom našeg programa, tako da ćete sve najnovije informacije saznati pravovremeno. A sada naša prva tema u ovoj emisiji od onih magazinskih tema kojima se bavimo u ova tri sata emisije. Zašto je koronavirus opasan za gojazne? Koje bolesti izaziva ili pogoršava prekomerna telesna težina? Saznaćemo od doktora Petra Borovića, koji je u ovom trenutku sa nama. Doktor Petar Borović, možemo da kažemo i saradnik Radio Beograda 1, koji nam se odaziva zaista u svakom trenutku na one teme kojima se i on bavi. Doktore, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, gojaznost jeste dijagnoza, ali možemo to da kažemo na početku? U nekom kontekstu je to bolest.
Pa jeste, potpuno ste u pravu. Onako teška bolest ima je dosta.
Da, zavisi od težine, ili tako?
Naravno.
Da. E sad, zašto se to sad događa kao neko zapažanje stručnjaka da tokom korone ili COVID-19 koja zahvati organizam, oni koji su gojazni zaista prođu teže? Kažu da je to u pitanju taj upalni proces koji nam narušava imunitet. Kakav je to upalni proces?
Da, potpuno ste u pravu. U čemu je problem? Prema istraživanju Svetske zdravstvene organizacije, u Evropi se broj gojaznih za 20 godina utrostručio. Pazite, utrostručio. Znači, to je višak tkiva koji ne služi ničemu, organizam ga prebacuje u gde može, kako može, i onda opterećuje od kičme, pa strada kičma, pa stradaju kolena. Ja imam masu pacijenata koji imaju problem sa hodanjem. Ne mogu da hodam, otišla kolena, otišla kičma, otišli kukovi, ili recimo, lekari nekad previde bolu u zglobovima palca, u stvari zbog gojaznosti, ili jaki bolovi u mišićima, tako da ceo mišićima podkolenice. I onda oni leče mišiće podkolenice, a u stvari svod se stopalo spušta i nastaju problemi. Tako nastaje i kod imuniteta. Kod imuniteta, znači 80% imuniteta poreklom je creva ako se pravilno hranimo. Ako se pravilno hranimo, ako ne preterujemo, uzmemo dosta voća povrća, onda imamo dobar imunitet. Kod naleta korone, imunitet je bio pored higijene presudan. Ispostavilo se da je 80%, 86% ljudi koji su imali najteže oblike korona bolesti, virusne infekcije, bili su gojazni. To ljudi koji su se malo kretali, koji nisu brzo hodali, jer nisu mogli zbog težine i bili su gojazni, i oni su bili, zamislite, 82-86% u celom svetu ljudi koji su gojazni. Zato nam je značajno i zato ste odabrali odličnu temu da pomognemo ljudima. Sad je idealna prilika da smanje kilažu i da dovedu u red, da budu lepi, da budu vitalni, da budu zdravi i da budemo zdraviji, da nemamo probleme, da ne idemo na respiratore, da ne idemo na probleme druge, nego da se vratimo i da budemo veseli i zdravi.
Ono što je zanimljivo, doktore, ja mislim da većina ljudi ne zna, je ta činjenica o kojoj ste i vi sada govorili, da se, kažu, 80% imuniteta nalazi u crevima. Zato je ishrana toliko važna i zato je ta prekomerna telesna težina povezana sa imunitetom, zar ne?
Potpuno ste u pravu. Nije se ni u nauci mnogo ranije znalo, sad nalazimo nove bakterije i kad čovek se pravilno hrani, znači u crevima se dešava jedan fini proces, tako da počinje resorpcija hrane, vitamina i ta strahovito znači da imamo dobar imunitet, da nemamo probleme sa srcem, sa tako dalje, sa mozgom, da život bude kvalitetan i lep, a Đoka je rekao je onaj Balašić, kaže, ali se neka dobro jelo. Ješćemo i dalje dobro, ali pametno.
Da, kažu da zbog osoba, kada osoba prekomerno jede, dolazi do nagomilavanja toksina u tom slučaju, naravno i viška masnoće, i da zato opada naš imunitet, bez obzira koliko mi sad pili vitamina i suplemenata.
Potpuno ste u pravu, tu je problem i alkohola. Alkohol ošteti enežnu sluzokožu creva, toksini pomenuti, ja sam teo da izbegnem, pa sam tu vraćam se, znači prodir u krvotok, mi imali smo pacijente, nismo imali objašnjenje, problemi su bili vrlo ozbiljni, jer su imali žešće pijanke, uzimali alkohol, alkohol ošteti tu nežnu sluzokožu creva I onda upala jetra, problemi sa mozgom, problemi sa disanjem, ljudi, shvatali smo se za glavu, odakle sada ti problemi? Ja sam u svojoj praksi kao mlad već imao pacijente s tim problemima i na kraju smo shvatili kad su prestali da piju alkohol, kad su ravnotežili ishranu, jednom su se problemi povukli, lako smo izlečili probleme ku postojeće i ljudi su se vratili u funkciju, veseli, raspoloženi, zdravi.
Svedoci smo toga, doktore, da neke zemlje uvode i nacionalne strategije, videvši koliko je veliki problem sa prekomernom gojaznošću za mnoge bolesti, ali u ovom slučaju kao najvažniji problem i koronu, epidemija ove bolesti u toku i ne zna se naravno ništa o tome kada će prestati. Dakle, da li bi neka vrsta apela iz naravno usta stručnjaka i preko medija možda malo pomogla da ljudi shvate koliko je to važno?
Da, potpuno isto mislimo. Pazite, naše ministarstvo to odlično radi, pokrenulo je široku akciju, imaju dobre stručnjake, okupili su široku akciju. Pazite podatak, u Americi je 40% stanovnika gojazno, u Srbiji je 56%. Znači, obišli smo Ameriku, a od tih 56, 36% je vrlo, vrlo ozbiljno gojazno, pa to vidimo i u prevozu. Ministarstvo je prepoznalo problem i znači, verovatno će se mediji više uključivati, davat ćemo savete šta treba raditi, da bi tu epidemiju gojaznosti, lošeg života, loše tak ponašanja smanjili i da bi ljudima pomogli da žive kvalitetnije, pogotovo ako dočekamo neki novi nalet, nalet virusa i tako dalje, da biste očekali spremni.
Dakle, trebalo bi sada reći u ovom razgovoru i to ne možemo davati nikome baš prave recepte, u pitanju je samo volja, mnoge bolesti, sad ste i vi o tome pričali, nestale bi ukoliko bi se kod nekih ljudi smanjila prekomerna težina. Šta je preporučljivo kod dijeta koje su ponekad vrlo nezdrave? Dakle, preći na neku zdraviju ishranu, ali tako da to postane naš stil života, a ne samo da oslabimo pa posle opet isto.
Naravno, naravno, ovako stoje stvari. Ako bi ljudi uveli, to su sve to zna već dokazano, a uveli da recimo uzimaju najviše moždanih istrčanih udara, imamo ranim jutarnim časovima, krv je gusta, da skratimo priču. Kada bi ljudi uveli da čim se probude, uzimaju tečnost, ne kafu koja je diuretik koja to pogoršava, nego tečnost, ako bi uneli polako, povećavali tečnost, to negde 5 do 6 čaša, naši čaša, čaša i po, u par gutljeva, predoručka, predručak slično, do večere slično, znači oko 5 do 6 čaša polako povećavali, pazeći na pritisak, ta bi voda smanjila potrebu za hranom i lako bi mogli da kontrolišu dalje. Znači, ako bi povećali na 6 čaša vode dnevno, 6 čaša vode bi dnevno izmetabolisalo oko 350 kalorija, pazite, bez napora, i mi bi počeli da smanjujemo kilažu. Ako bi uveli vrlo korisnu šetnju, kilaža bi brže išla dalje. Početi obrok sa, ne sa kafom koja povećava kiselost i otvara na neki način, ružno rečeno, apetit, nego početi ishranu sa vodom, obrok sa voćem, znači popio sam vodu, par sekundi, nikakve duge čekanja ne treba praviti, voda je u stomaku 20 sekundi, onda uzeti hranu, hrana da bude voće ili povrće, povrće ima jako malo kalorija, zasiti nas, nismo gladni, uzeti u toku, znači voda, povrće, salate i tako dalje, neka hrana koja se sporo vari i mi ćemo biti više sati siti, nećemo imati napade gladi i bit će sve u redu dalje. Od 5 napada gladi kao jao što bi nešto pojeo, pa baš mi se nešto jede, u suštini organizam u 4 takozvana napada gladi traži vodu. A mi to razumemo kao ja moram nešto da pojedem.
Aha, znači kad smo gladni popijemo vodu da vidimo da li je to bilo to.
Jeste, znači od 5 napada gladi, ja pojebi nešto, pogotovo ako se pije kafa, ja pa ne mogu, pa znaš nešto, vrte mi se u glavi da pojedem. Organizam traži vodu i on se potpuno smiri, nismo uneli kalorije, malo šetnji i neće to ništa biti brzo i onda se ten prolepša, dosta vode to očisti ten, voće i povrće zategne kožu i svi kažu, ja Jao, što dobro izgledate, a i kilažu ste to popravili.
Ja se nadam da smo nekog malo motivisali, to i jeste jedan od ciljeva ovakvih razgovora. Vama mnogo hvala što ste nam objasnili neke od činjenica koje jesu opasne za organizam kada je u pitanju prekomerna težina. Mnogo vam hvala, doktore.
Hvala i vama.
Doktor Petar Borović je bio sa nama u magazinu Na Prvom, 10:30.
Za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
10:35, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate magazin Na Prvom. Preporuka stručnjaka za borbu protiv stresa i jačanja imuniteta je boravak u prirodi. Da li je sad to u pitanju šetnja, planinarenje ili izlet, možete da izaberete sami. A o tome je sa potpredsjednikom Planinarskog saveza Srbije, Dragoslavom Gogićem, razgovarala naša Tanja Zeljković.
Dragoslave, koliko planiranje i uopšte boravak na planini, šetnja i rekreacija u prirodi mogu da nam pomognu tokom ove, kako se sad to popularno kaže, nove normalnosti?
Pa mogu mnogo da nam pomognu. Planinarenje je generator duha i tela. Inače su i brojne svetske studije pokazale da fizička ta neaktivnost je ozbiljan problem kod čoveka i čak bolest savremenog doba, naročito u ovo doba pandemije sad kada smo zatvoreni uglavnom. Treba otići u prirodu i planinariti, jer planinarenje će vam vratiti osmeh na lice ako ste ga negdje u međuvremenu u gradskoj vrevi izgubili. Naravno, treba voditi računa i ići u manjim grupama i na distanci, ali treba pešačiti i biti aktivan u prirodi. Ne samo otići u prirodu radi toga da ste bili negdje, već biti aktivan. To je inače odavno evropski trend
koji nekako mi polako usvajamo, a osmeh smo definitivno u gradskoj gužvi izgubili. Koliko god se ujutru možda i probudimo sa osmehom, tokom dana on nestane. Dakle, ajde još jednom da podvučemo samo to da je prednost planinarenja, dakle, ogleda se ne samo na fizičko zdravlje, nego je jako bitno i za mentalno zdravlje.
Pa tako je, da biohemijske analize, pošto se ja dugo bavim planinarenjem i to mi je ne samo hobi, nego je i sport kojima se ja bavim i više od 40 godina. Biohemijske analize ukazuju na blagotvorno dejstvo hodanja šumom, naročito između stotnih stabala. Na taj način se popravlja imunitet organizma, pa isprečavaju bolesti. Reč je o tome da antimikrobni isparivi ti biljni derivati koje ovako šumsko drveće emituju u okolini, istrebljuju gljivice, bakterije, stvara se jedan odbrambeni sistem. Šetač, planinar, kroz šumu uranja u njen prirodni imunni sistem i sjedinjuje se sa njom. Stvara se i popravlja jedna, znači, stvara se imunitet i znači treba što više vremena provesti u prirodi. Naročito vikend kad su ljudi slobodni. I to sam primetio ovih dana da na planinama ima što više ljudi, da smo nekako zamenili more planinom malo zbog ove pandemije uglavnom. I mnogi su se okrenuli zdravom načinu života i čini mi se da planinarenje nikada nije bilo popularnije nego ovih dana.
Ovih dana zapravo otkrivamo planinu i prirodu i lepote Srbije. A ko sve može biti planinar? Svako? Ajde sad dajte savjet onima koji eto u gradskoj gužvi ponekad izgube osmih ili je možda manji nego što bismo želeli i što bi mogao da bude. Kako početi? Kuda krenuti?
Pa početi prvo od obližnjeg parka, brda iznad grada. Recimo ako je to Beograd, to je Avala, ako je Kruševac, to je Jastrebac. I ja sam tako krenuo recimo od malena, tako da mislim da nisam postao slučajno planinar. Prvo su me roditelji vodili na Jastrebac, to je najšumovitija planina na Balkanu. Sa 12 godina sam se ispenio na prvi vrh. Potrebna je volja samo. I kada malo osjetite i sjedinete se sa prirodom, umjesto da vi osvojite planinu, ona osvaja polako vas i onda na red dođu druge planine i to vam jednostavno bude način života, filozofija života. Mi tako u Planinarskom savezu Srbije savjetujemo sve oni koji žele da se učlane u planinarski klub neki u svom gradu, u okruženju.
Mi ovih dana, ako se ne varamo, obeležavamo 120 godina, ajde da kažem, planinarstvu u Srbiji, je li tako?
Tako je.
Koliko ima planinarskih saveza, koliko je to članova?
Planinarski savez Srbije ima oko 20.000 članova koji su aktivni. Učlanjeni su 170 klubova širom Srbije. Znači svaki grad, svako mesto ima po jedan ili više klubova, tako da to članina je recimo jako simbolična, ali daje vam ovaj mogućnost da možete da pristojno putujete po Srbiji. Oni koji nemaju para da idu po skupim hotelima mogu da odsednu u planinarske domove. Znači bitna je ta volja i planinarenje je zapravo i sport i hobi i razonoda, znači sve što poželite. Tako da, nije teško postati planinar, samo je potrebna znači volja.
I nekako prirodu imamo svuda oko nas, što bi se reklo na dohvat ruke, nije to baš toliko daleko koliko se nama čini i nedostupno i nedostižno.
Pa tako je, mi smo čak u sistemu evropskih pešačkih puteva. Kroz Srbiju prolaze i dva velika pešačka evropska puta, E4 i E7, ukupne dužine oko 3.500 km. Tako da to je sve lepo markirano. Ne morate da imati vodiča po planinama, ako to nisu malo ekstremni vrhovi. Na taj ti evropski putevi ulaze od severa i idu do krajnjeg juga dole, tako da su obuhvaćena svi neki lepši predeli Srbije. A Srbija je izuzetno lepa i bogata prirodnim lepotama.
I da, videla sam negde da ste izjavili ovo što ste i malo čas spomenuli, umesto da osvajam Jastrebac, dakle, i tu markantnu belu stenu, prvi vrh koji ste popili sa 12 godina, on je osvojio mene. Ali sam isto naišla da je Dragan Ljaćimović, prvi čovek sa ovih prostora koji je osvojio najviši vrh sveta, Mont Everest, i koji je bio više puta kod nas u emisiji, o vama je rekao: znam da od našeg Gogića postoje bolji snimatelji i novinari u svetu, kao i da postoje bolji planinari na zemaljskoj kugli, ali kada te dve aktivnosti spojiš u jednom čoveku, nema boljeg.
Da, Dragan je moj veliki prijatelj, pa mala. Ali dobro,
ali
nije
daleko od istine. Dakle, s kamerom u ruci ste obišli koliko država sveta i koliko dokumentarnih filmova ste snimili. I mnogi su nagrađeni.
Tako je, ja sam krenuo, već smo rekli, od Jastrebca, pa lagano, znači preko malo većih planina, naše Kopaonika, pa oko planina u okolini, tako da sam sa planina sam napravio 40-ak filmova, i to od stanovitih planina u Americi do Tibeta i Himalaja, da sad ne ispustim neku, ali mislim od ovih većih planina, to su Alpi u Evropi, Kilimanjaro, Kavkaz, Ararat, Visoki Atlas. U 57 zemalja sveta sam, zahvaljujući planinarenju, bio sa kamerom u ruci i svaki neki kadar zabeležio. Ali posebnu pažnju, kažem, osim tih ekstremnih stvari, je planinarenje, u osnovi planinarenje je pešačenje. To nam je bazični sport. Mi čak i u Planinarskom savezu Srbije imamo svakog septembra i dan pešačenja. On se organizuje u lokalnim sredinama i onda svi koji žele da izađu malo van urbanog tog dela, oni mogu da se nama pridruže. Pa do planina u svetu gde se ljudi bave alpinizmom, čime se ja bavim godinama, i tako da sam gledao da svaki korak, svaki snimak koji napravim gore pretočim u film, da spojim tu svoju pasiju prema planinama sa našim poslom. I ja sam čak i napravio nekoliko filmova samo o pešačenju. Jedan od njih je Evropski pešački korak, gde recimo u 30-minutnoj reportaži sam povezao evropske puteve kroz Srbiju, Grčku, Albaniju, Crnu Goru, Rumuniju. Snimano je 6 meseci, sam snimao na čak 65 lokacija. Velika volja, ali kad nešto volite i spojite sa poslom, to ja mislim da je pravi pogodak. I onda imate osmeh na licu.
I onda imate osmeh, da, htjela sam da završimo sa tim osmehom, i evo ja ću bar s osmehom na licu dočekati sledeći vikend, onda ćemo svi krenuti, nadam se, negde u prirodu i više se kretati. Hvala vam na uključenju u magazina Prvom Radio Beograda.
Hvala i vama.
Bio ovo naš kolega i potpredsednik Planinarskog saveza Srbije, planinar i alpinista Dragoslav Gogić.
A razgovor je zabeležila Talja Zeljković, 10:44. 10:47 i u magazinu Na prvom povezujemo sada prethodnu i ovu našu sledeću temu, dakle to su boravci u prirodi. Čuli smo i od stručnjaka koliko je to važno u ovim trenucima kada nam je potreban imunitet i da što više smanjimo stres i da sve to može pomoći. Ali ono što je takođe potrebno da znamo, a to znaju iskusni ljubitelji prirode, planinari i svi oni koji dugo borave negde van gradova, šta je nam je neophodno da bismo bili bezbedni, šta, bez čega ne ići u prirodu. I to je pitanje koje upućujemo našem sledećem sagovorniku, to je Mladen Antić, on je iz Sokobanje, on je planinar. Jesam li dobro zapamtila, Mladene, planinarsko društvo Pobeda?
A ne, Oštra Čuka.
Mnogo je lepši naziv, Oštra Čuka, tako
ali,
je.
Ali i pobeđujemo.
Ali i pobeđujete, tako je. Hvala na ovome što si se odazvao i pripremio jednu malu listu onoga bez čega ne možemo, uključujući i neka zaštitna sredstva protiv ujeda nekih insekata, ali možda i neke alatke koje bi nam mogle biti neophodne. Šta da spakujemo?
Sve.
Poneste sve.
Šalim se. Naravno, pre odlaska u prirodu, ono što treba spakovati jeste informacije, šta treba videti i kakvi su uslovi tamo gde idemo. Znači, pre svakog odlaska u prirodu, na planinu, moja preporuka, znači, obavezno se informišite o tome gde idete, kako će vreme biti, onda, naravno, proučite malo karte, proučite, ako imate nekog tu u blizini, kontaktirajte ga, raspitajte se malo šta još treba za tu planinu, ali od osnovnih stvari, pre svega, najbitnije je voda. Znači, ono što treba prvo staviti u ranac je voda. Jer sve zavisi od terena, postoje različiti tereni, postoje tereni gdje ima dosta izvora, ali bez obzira na sve, uvijek treba napuniti jednu flašu od litar i po dva litra vode i to staviti u ranac.
Dobro, dakle, informisanost koja mora da bude dobra, ali tako, o svemu svoje tome najbitnije. Gde idemo, voda bez čega se nigde ne ide, dobro?
Kad smo već spomenuli informisanost, nije loše da si mi neka karta, mapa ili eventualno u telefonu da instalirate neku aplikaciju za snalaženje u prostoru. Još bolje ako imate trek, odnosno stazu na telefonu koju biste vi pratili. Najbitnijih stvari, bitno je, znači, da se ponese slojevita odjeća, jer planina kao planina, nekad zna da vas kazni sa velikom temperaturom, ili nekad se desi da bude jako niska temperatura, bez obzira što je leto, na primjer.
Da, i te promjene mogu da budu vrlo brze, jel tako? Da se iznenadimo.
Sasvim je dovoljno da se pojavi neki oblak koji se obruši na planinu i snizi temperaturu 10-15 stepeni. Znači, obavezno kapa je isto jako bitna, kapa glavu čuva, naročito kada je u ovom periodu letnjem, kada su visoke temperature.
Znači, na glavi treba da bude kapa kao zaštita od sunca.
Upravo tako.
Dobro, idemo dalje.
Treba da se ima onako smotan u ranču, jeste mala kabanica za slučaj nekih pljuskova, da se ima, ili neka vrsta vetrovke da bi vas zaštitila u slučaju da se pojave malo jači vetrovi koji su onako malo hladniji.
Dobro.
Šta bi još tu bilo bitno? Bilo bi bitno da se ponese nešto, kao što ste rekli malo pre, spomenuli ste nešto za zaštitu od ujeda i tako dalje, od bubica i tako dalje. Pre svega, ja planinarima preporučujem da uvek obuku nešto duže, znači da to budu neke pantalone koji bi štitile noge, ne samo od bubica, već i od granja, šiblja, daleko bilo nekih zmija.
Da, i to će nam biti danas u toku magazina jedna od tema, dakle, moramo zaštititi te donje delove ekstremiteta, jel? I to možda i duboke cipele da preporučimo.
Da, duboke cipele, mislim, kako god to delovalo kabasto ili sad možda malo bez veze za leto, verujte mi, cipele, i ne samo cipele, što je najbitnije da vi obujete nešto što vam odgovara.
Da bude udobno, da.
Ako je neudobno obuće, to je velika kazna. Znači, vaša šetnja, najobičnija šetnja od 2 km može se pretvoriti u pakao.
Jasno nam je. Kada je reč o lekovima, dakle nekim, uslovno rečeno, možemo namazati, ne znam, protiv komaraca ili da imamo kod sebe, šta je ono što bi ti izdvojio?
Obično, tu se ponese autan, na primjer, to znam da koriste dosta ove ljudi. Također, kada su pitali neke ogrebotine, posekotine i tako dalje, nije loše uvijek da se ima troprocetni hidrogen ili čak i jod je sasvim dovoljan, znači da se ima malo joda da se premaže rana, čisto zbog dezinfekcije.
Dobro, u to se onda uključuje i neki zavoj, flaster, je li tako?
Obavezno zavoj,
obavezno.
Da, može čak ili dovoljno flaster da se ima. Šta sam još teo baš vezano za to da vam kažem, to su, da kažemo, neke neželjene stvari koje se rješavaju, ali opet nije loše.
Moramo da ih ukalkulišemo, da.
Upravo tako. I naravno, uvek je bitno da se ima nešto slatko u rancu, za slučaj da vam padne šećer, dobro, jer to se naglo desi. E sad, moja preporuka je pre svega da se bazirate na bazenima, lešnicima i tako dalje. To je onako nešto što prihvata vaš organizam, ili su grožđe, na primjer, ono je odlično. Mm-hmm. To je prirodni šećer koji lako brzo uđe u organizam i brzo podigne sistem.
Dobro, je li nam treba neki nožić, je li nam treba neko oružje, Mlade?
Pa, trebalo bi da se ima neki nožić. Naprimer, zbog hrane, naprimer, ili zbog, naprimer, ako vidite neku biljku koju biste ubrali, naprimer, mnogo je lepše da ih setite nožićem ili makadicama i tako dalje, nego da čupamo sa koren. Eto, to je još jedna preporuka. I u principu, ja mislim da smo pripremili planinara za jednu akciju.
Da, a ovo pričamo upravo zbog toga što je sve više ljudi koji naročito u ovo vreme pandemije koriste boravak u prirodi da bi prosto bili sigurniji, da bi im bilo lepše, a nisu baš svi iskusni da znaju šta im može zatrebati. Tako da, ako ste čuli, zaista je ovo sve što je Mladen rekao potpuno neophodno da biste bili iole sigurni u prirodi. Je li tako? To je, tako ne možemo je ići tek onako, aj sad malo se prošetamo.
Pa jeste, uvijek trebate da imate u vidu da nešto, mislim, ne treba poći sa crnim mislima, naravno, ali uvijek treba biti spreman na sve. Ono isto što bih, da kažem, preporučio svim planinarima i rekreativcima, turistima, jeste da čuvaju svoju okolinu. Nažalost, na sreću, Soko Banje je prepuna turista i rekreativaca i planinara, ali ono što sam primijetio jeste velika količina smeće koje ostane za nekim grupicama ljudi. I da kažem, pored svih tih stvari, moramo sa sobom da ponesemo malo i kulturu, ne kažem, to i Sokobanjci to isto rade, ali sam baš primetio na nekim izletištima da se lože velike vatre, da se jednostavno ne vodi računa o smeću i tako dalje. Sad, pre neki dan sam prošao kroz neka sokobanjska izletišta i malo sam se zgranuo, moram da budem iskren, za onim što je ostavljeno nakon kampovanja.
Da, to stvarno je nešto na što treba obratiti pažnju, jer zaista ta priroda treba da vam ostane i za drugi put, ako već nećete na druge da mislite. Mislite na sebe, treba ponovo da dođete tu. Je li tako?
Upravo tako.
Da. Mladene, evo za kraj ovog razgovora, uz zahvalnost naravno na ovom iscrpnom odgovoru na pitanje šta poneti u prirodu, šta se dešava u Planinarskom društvu Oštra Čuka, imate li neko planirano penjanje i osvajanje nekih novih vrhova, šta radite ovih dana?
Evo ovako, sada sedimo i filozofiramo.
Pamet.
Pa evo, imali smo do sad dosta akcija, međutim, naravno, situacija malo sprečava da se neke akcije održe, ali to nas ne sprečava, imamo razne akcije, uglavnom bavimo se, završavamo jednu stazu kod sela Vrbovac i postavljamo table, putokaze i tako dalje. Eto, postavili smo signalizaciju do Retnja, od Soko Banje do vrha Retnja. Postavljena je signalizacija od sela Šarbanovac do jedne lepe jame Velika Porica, koja se nalazi severno od Soko Banje, potpuno nova staza.
Znači, pravite nove staze?
Pa upravo tako. Mm-hmm. I ove stare
održavate
sa signalizacijom, baš tako. Pripremamo se za Oštru Čuku septembra, koji ćemo da organizamo, ali potom
čućemo se ponovo. Najljepše hvala, bio je to Mladen Antić iz Planinarskog društva Oštra Čuka iz Soko Banje. Čuli ste, ponovit ću samo za kraj, čuvajte prirodu, ovaj apel Mladenova zaista treba ponoviti. Nemojte da bacate smeće, naročito ne u divljini gdje nema ko da ga pokupi za vama. Čuvajte se, budite pažljivi, sada je 10.56, vreme za završetak prvog sata magazina Na prvom. Vesti su na našem programu tačno u 11, odmah potom ponovo mi i neke druge priče. Ostanite u Stala se Radio Beograda 1.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. ko laki oblaci, skoči nek te zemlja odbaci. Korac ko laki oblaci, zvone tiho zlatni praporci. Korac ko laki oblaci, skoči nek te zemlja odbaci. Korac ko laki oblaci, hajde, hajde, predati. Te noći dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
Danas časova i 10 minuta, talasi Radio Beograda 1, evo nas u drugom satu magazina na prvom, u kojem ćemo proveravati kakva je aktualna epidemiološka situacija sa koronavirusom u Srbiji i svetu. Situacija je, kažu stručnjaci, u našoj zemlji povoljnija, ali smo daleko od vremena za opuštanje. Krizni štab ponovo je apelovao na stanovništvo da poštuje sve mere, kao što su higijena, distanca i maske, kako bi se smanjio broj pacijenata u bolnicama, čime bi zdravstvene ustanove bile oslobođene za pacijente koji nisu zaraženi koronavirusom. Inače, informacija koja je također stigla kod nas je da su italijanski lekari stigli u Srbiju i pomažu u borbi protiv COVID-19. U pitanju je šestočlani medicinski tim u kome su 12 anesteziologa, lekar hitne pomoći, specijalista za infektivne bolesti, hirurg i jedan medicinski tehničar. Oni su došli specijalnim letom iz Italije i ono što su izjavili je da su došli kako bi pružili pomoć i obuku na osnovu iskustva stečenom tokom petomesečne teške borbe s virusom COVID-19 u Italiji, a razmena mišljenja sa lekarima i medicinskim osobljem moći da pomogne u borbi protiv ovog virusa. A neke od informacije u vezi sa stanjem u našim gradovima, evo, govore da jeste malo bolja situacija, na primjer u Valjevu, tamo je juče registrovano 16 novoobolelih, što je manje nego prethodnih dana, i manje je i pacijenata koji se javljaju u COVID ambulante na pregled. Mi ćemo zamoliti i naše dopisnike da nam se jave iz nekoliko gradova Srbije, gde ćemo proveriti kakva je trenutna situacija. Znamo da je u Šapcu u ranijem periodu bilo izuzetno teško, proveravamo, pošto je poboljšana i tamo situacija posljednjih dana, kako je danas i ovih dana u ovom gradu. Vera Mitrović je sa nama, dobar dan.
Dobar dan i Šapce. Smanjen je broj naših sugrađana koji prvi put dolaze u COVID ambulantu, sve više kontrolnih pregleda. Manji je broj i novo obolelih. Od ukupnog broja testiranih, četvrtina je pozitivna na koronavirus. Juče se u COVID ambulantu javilo 89 osoba, 23 je prvi put, a 66 ih je bilo na kontrolnom pregledu. Prema poslednjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje, 13 osoba u Šapcu je pozitivno na koronavirus, a od početka epidemije 1866. Nova konferencija Gradskog štaba za vanredne situacije danas u 13:30, kada će biti saopšteni najnoviji podaci. Lekari dalje poručuju da građani se pridržavaju protiv epidemijskih mera, da se što manje okupljaju i da se redovno javljaju na kontrolne preglede. Neophodno je i da prate svoje zdravstveno stanje i da se, ukoliko dođe do bilo kakvog pogoršanja, odmah jave u COVID ambulantu. Komunalna policija u julu je uručila oko 1800 rešenja o samoizolaciji. Redovno se kontroliše radno vreme ugostiteljskih objekata i uslovi u kojima rade. U 37 letnjih Pašti smanjen je broj stolova i napravljen veći razmak između njih. Nije bilo prekršajnih prijava, već samo saveta i opomena. Inače, predstavnici skupština stanara i firmi mogu da se jave u odeljenja komunalne policije ukoliko su im potrebna dodatna dezinfekciona sredstva i dezobarijere, dok su kanisteri raspoređeni na nekoliko lokacija u gradu. Zbog epidemiološke situacije, turistička organizacija otkazala je sve planirane manifestacije za avgust. Nastavit ćemo da pratimo preporuke nadležnih i spremni dočekamo vreme u kojem će biti moguće organizovati skupove, kaže se između ostalog u njihovom saopštenju. Plivački maraton, Šabački letni festival, Cerski marš, Bubijada, samo su neke od manifestacija koje su svakog leta okupljale u Šapcu po nekoliko hiljada ljudi. Eto, toliko za sada i znam.
I to neće biti tako ove sezone, svi to već znamo. Najlepše vam hvala, Vera Mitrović javila se za Radio Beograd 1 iz Šapca. 11:40, idemo u nastavku emisije u Kruševac, tamo je Gorana Mladenović, naša dopisnica koja će nam reći kakva je situacija u ovom gradu. Dobar dan.
Dobar dan. Prema podacima koji su iz laboratorije Vatrena oka u Beogradu, dva navrata dostavljeni Zavodu za javno zdravlje u Kruševcu, infekcija koronavirusom tokom vikenda potvrđena je kod još 54 osobe. Najviše novoobolelih je u Kruševcu, 37, a u petak na subotu u ovom gradu preminuo je još jedan muškarac. On je 47. žrtva u Rasinskom okrugu od početka epidemije. Vanredna situacija još uvek na snazi na teritoriji grada Kruševca, kao i još tri opštine, Aleksandrovačkoj, Brusko i Trsteničkoj. U opštinama Varvarin i Ćićevac, gde je situacija identična sa po 40 obolelih, nema razloga za uvođenjem dodatnih epidemioloških mera. Tokom vikenda hospitalizovano je još 10 pacijenata, tako da na infektivnom odeljenju Kruševačke bolnice još tri sprata adaptirano za prijem pacijenata obolelih od COVID-a ili sa simptomima koji odgovaraju kliničkoj slici ove bolesti. Trenutno leži 90 pacijenata, među obolelima, kako saznajemo, ima i lekara i medicinskog osoblja. Najteži slučajevi upućuju se u kliničke centre i to najčešće u Niš. Od početka epidemije najviše inficiranih je u Kruševcu 736, zatim u Aleksandrovcu 228, gde je broj obolelih i dalje u primetnom porastu i gde se trenutno nalazi ekipa dopisništva Radio Televizije Srbije koja priprema jedan prilog za današnje informativne emisije, a u Brucu gde je COVID potvrđen kod 103 pacijenta, epidemija ima tendenciju smirivanja već dve sedmice. Danas stižu novi rezultati testiranja sa rezultatima od vikenda. Broj obolelih u Rasinskom okrugu od početka epidemije je 1213, a izlečen je 771 pacijent. Znači, možemo da procenimo, situacija je nestabilna, ali je još uvek pod kontrolom.
Najlepše vam hvala, bila je to Gorana Mladenović, koja se za Radio Beograd 1 javila iz Kruševca. Stručnjaci upozoravaju da je i dalje veliki broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom i apeluju s tim u vezi da se poštuju mere zaštite. Da podsjetimo, posljednji podaci govore da je bitku sa COVID-19 izgubilo još 8 pacijenata, novozaraženih je 311 u jučerašnjem danu. Saznaćemo naravno i danas nove podatke o broju obolelih, mada ima mesta za optimizam, ali ne i za opuštanje, upozoravaju lekari, kontrolišući i komentarišući epidemiološku situaciju. Tanja Vujsić je naša dopisnica iz Kosovske Mitrovice. Proverit ćemo sada i kakva je aktualna situacija sa COVID-19 u ovom gradu i u ovom delu zemlje. Tanja, dobar dan.
Dobar dan. Prema nekim posljednjim podacima, što se tiče srpskih sredina na Kosovu i Metohiji, trenutno je aktivno 535 slučajeva infekcije. Od toga u kliničkom bolničkom centru Severna Mitrovica leči se 86 inficiranih. Takođe, 10 pacijenata se nalazi u kliničkom bolničkim centrima u Beogradu, u Kragujevcu, kao i u Nišu. To su oni koji imaju najtežu kliničku sliku. Inače, veliki deo ljudi, pogotovo što se tiče Mitrovice i Zvečana, se nalazi na kućnom lečenju, to je samoizolaciji, i njih povremeno obilaze i pripadnici policije da bi videli da li poštuju te mere, s obzirom da je prethodnih dana i nedelja bilo onih koji nisu poštovali to da, uprkos tome što se dobro osjećaju, da jesu inficirani i da naprosto treba da budu odgovorni da ne bi zarazili druge ljude. Inače, što se tiče čitavog Kosova, u albanskim sredinama situacija poprilično zabrinjavajuća, pogotovo u proteklih nekoliko sedmica. Nema dana da broj novoinficiranih ne prelazi 200, takođe i veliki broj ljudi koji su preminuli, tako da od početka pandemije do sada je 249 osoba izgubilo bitku sa COVID-19. Inače, kasno sinoć, kosovski premijer Abdullah Hoti je objavio da je i on pozitivan na koronavirus, međutim, s obzirom da, kako je saopštio, ima samo lakše simptome, on će biti dve nedelje u kućnoj samoizolaciji i odatle će pokušati da obavlja sve dužnosti, dakle, koje bude mogao. Inače, jutros u Prištini održan je simbolični protest Saveza medicinskih sestara, babica i drugih zdravstvenih radnika koji zahtevaju da se primanja za rad u noćnoj smeni da budu povećana za 100%. Tako da ostaje da se vidi da li će kosovska vlada im izaći u susret, dakle, ovaj zahtev koji oni traže, jer zdravstveni radnici su takođe dodali da već nekoliko meseci rade u izuzetno teškim uslovima i da je neophodno da bar za taj svoj rad budu adekvatno plaćeni.
Najlepše hvala. Čuli ste Tanju Vujsić, koja se za Radio Beograd javila iz Kosovske Mitrovice. 11 časova i 20 minuta. Idemo i u Niš, tamo je Biljana Mijalković, moja koleginica koja će nas obavestiti o najaktuelnijem stanju u vezi sa koronavirusom u ovom gradu. I ovde smo shvatili posljednjih dana da je klinička slika i zapravo broj obolelih nešto smanjili ili da smo barem na platou kada je reč o novom broju zaraženih, Biljana.
Tako je, dobar dan. A to epidemiolozi kažu, situacija je stabilna, ali još uvek nezadovoljavajuća. Tako i u Nišu, broj se kreće otprilike prethodnih dana u istom obimu, čak nešto malo manje. U kliničkom centru broj smeštenih pacijenata je 324 i dve trećine su van Niša, dakle sa juga Srbije i Kosova. Kod 148 je potvrđen virus korona, a među pacijentima je i jedno dete koje je stabilno. Desetoro je na respiratoru u veoma teškom stanju. Nažalost, u protekla 24 časa dvoje pacijenata je preminulo. Pre par dana u Niškom kliničkom centru desio se jedan incident kada je 82-godišnji pacijent napao medicinsku sestru. On je želeo da napusti bolnicu, tražio je da ga otpusti, ali to nije bilo moguće. Onda je on pokušao da skoči kroz prozor, u čemu ga je ona sprečila. Tu je došlo do sukoba i on je udario sestru. O tom napadu je obavešteno osnovno javno tužilaštvo u Nišu. A u petak je, kao što znaju naši slušalci, počela da radi laboratorija Vatreno oko 2, koja će moći 1000 uzoraka da uradi dnevno. Zgrada je odmah do Instituta za javno zdravlje. To će mnogo olakšati i ubrzati rezultate, a ova klinika će raditi za Niš, ali i za čitav jug Srbije. Inače, većina Nišlija poštuje zaista naložene mere u prodavnicama, autobusima, svi nose maske, ali i na ulici sam primetila gde je puno ljudi, recimo kroz glavnu Nišku ulicu, pešačku zonu, gde nije moguće držati distancu, ljudi zaista nose maske. Problem su, kažu stručnjaci, mladi koji se okupljaju uveče, ne nose maske, ne drže distancu, a kafići rade do 21, a bašte do 23 i naložena je pojačana kontrola kafića. To rade inspektori, čak i oni čije nisu baš te struke, kojima nije to uža oblast kontrole. Izvučena je 31 prekršajna prijava zbog nepoštovanja ovih mera, a jedan kafić je i bio zatvoren na nedelju dana u Kazančinskom Sokačetu.
A čuli smo, Biljana, da je grad Niš objavio telefone za prijavu onih koji...
Da, upravo sam to htjela da kažem, da bome to je bila moja sljedeća rečenica.
Dobre.
Dakle, baš zbog ovakvih prekršaja i nepoštovanja, upravo najviše čini mi se u kafićima, sekretarijat za inspekcijske poslove, jer zaista oni ne mogu da stignu sve i komunalna milicija nema ih toliko koliko ima kafića i onih koji izlaze. Oni su uveli telefone na koje se mogu prijaviti oni koji ne poštuju mere i preporuke vlade Srbije i gradskog štaba, i evo ja ću reći ta dva broja telefona za naše slušalce. Prvi je fiksni telefon 504-555, dakle 504-555, i mobilni telefon koordinatora inspekcijskih kontrola 064-833-0076. Dakle, te kontrole se nastavljaju i zaista bi trebalo da se usliše ti apeli, jer ništa ne možemo da postignemo ako ne poštujemo mere. Radi jedan bazen u Nišu, to je gradski bazen, i poštuju se zaista sve mere. Voda se hloriše, a kažu da hlor uništava virus, tako da verujem da na tom bazenu nema problema i on se kontroliše. Možda bi trebalo obratiti pažnju na privatne bazene, ima ih nekoliko, to su manji bazeni gde su, čini mi se, veće gužve, i možda bi trebalo uvrstiti u ove kontrole i te privatne bazene. Lepo vest nam stiže iz aerodroma u Nišu. Juče je Ryanair ponovo počeo da leti za Berlin, bila je najavljena i Malta, ali s obzirom da ne možemo na Maltu, oni će sačekati i očekuje se da sredinom avgusta Ryanair počne da leti i za Maltu. Ova low cost kompanija će se pridržavati svih mera, naravno, zbog novog virusa, i posle 4 mjeseca ponovo lete sa Balkana. Naravno, upozoravaju sve putnike da se moraju informisati o mogućnostima i načinu ulaska u Nemačku, odnosno u zemlju u koju idu, a karte su sada zaista povoljne, promotivna je cena 26,99 evra u jednom pravcu.
Da, to je lepa vest. Možemo li samo malo da se osvrnemo i na te vaše kulturne manifestacije, s obzirom da evo imam pred sobom vest da će deo programa Nišvila u avgustu biti online?
Da, da, u Nišu su zabranjeni zapravo svi ti kulturni događaji. Zbog korone gradski štab je zabranio i festivale, međutim iz Nišu jazz festivala su se samo nadali da će ipak moći da održe festival online, dakle da na sceni budu muzičari, da nema publike i da oni to prenose. Naravno, moguće je zadovoljiti ta pravila da na sceni ne bude više od 10 muzičara, da svi budu na distanci. E, koji se problem pojavio? Pojavio se problem zemalja iz kojih oni dolaze. Zapravo su većina tih zemalja tražile da ti pevači kada se vrate u svoju zemlju budu u karantinu 14 dana. I većina muzičara nije bila spremna na to. To je dakle još jedan od razloga što će glavni program biti odložen za 17. septembar, ako epidemiološka situacija dozvoli. Ako ne, festival, taj glavni muzički program, bit će od 12. do 15. augusta iduće godine. Ali će ipak, kao što ste rekli, jedan deo festivala od 13. do 16. dakle neki prateći programi, muzički, pozorišni, filmski deo ovog festivala biti održani bez publike, a sve ćemo to moći da pratimo online preko linka Nišvil Jazz Festivala.
Najljepše vam hvala, bila je to moja koleginica Biljana Mijalković koja se javila iz Niša i prenala nam kakva je situacija, aktualna je situacija u vezi sa pandemijom koronavirusa u ovom gradu. Ono što je ostalo da vam kažemo za kraj, može da bude i jedna preporuka, dakle da se zaista pazimo, da je rano za opuštanje, da ima mesta za optimizam, ali da ova situacija zahteva da zaista baš sada budemo krajnje oprezni i stanovništvo mora da poštuje mere kao što su i nadležni rekli, to su higijena, distanca i maske, ne bili smo smanjili broj pacijenata u bolnicama, to je naročito važno i zbog toga da bi se zdravstvene ustanove oslobodile za pacijente koje nisu zaražene koronavirusom. To je bio blok naših informacija o situaciji sa COVID-19 u Srbiji. Ostanite uz nas, 11:27.
Thank you. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Dan časova 31 minut, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom i ovom satu koji smo posvetili COVID-19 ili pandemiji koronavirusom. Idemo u Italiju. Informacije koje mi ovde imamo mogu da posluže kao najava. Italija odlaže popuštanje mera. Čuli smo prethodnih dana da se produžava do 15. oktobra situacija koja je nastala zbog ove epidemije, ali Marinela Ražnatović koja se za naš program javlja iz Rima ima detaljnije informacije o svemu tome. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vam u studiju. Pa evo da krenem od da je u Italiju poslednja 24 časa preminulo 8 osoba i sve u Lombardiji, dok je novo zaraženih 239, ali posebno zabrinjava što posle mesec dana u svakoj od 20 regija ima novo pozitivnih. Najviše ih je i dalje u severnim regijama, dakle Emilija Romanja, Veneto, Lombardiji. Već mesec dana epidemiološka kriva jeste prilično zaravljena i broj novo zaraženih kreće se između uglavnom 150 i 250 osoba. U poslednje vreme najviše je uvezenih slučajeva, odnosno reč je o osobama koje dolaze iz inostranstva, uglavnom Bangladeša, Indije, Brazila, Rumunije, Filipina. Zanimljivo je recimo u rimskoj luci Civitavecchia izolovana su dva velika luksuzna putnička broda koje je posada pripremala za početak krstarenja posle više mesečne pauze izazvane COVID-19. Testovi su pokazali da su na brodu Costa Deliciosa dva člana posade pozitivna na koronu, a jedan na drugom brodu Costa Favolosa. Sve tri osobe su sa Filipina. I upravo iz predostrožnosti ministar zdravlja Roberto Speranza insistirao je da se produži vanredno stanje u Italiji, kao što si ti rekla u najavi, od 1. avgusta do 15. oktobra, uz obrazloženje da je Italija sada opkoljena zemljama u kojima je veoma loša ili se pogoršava epidemiološka situacija. Nažalost, ta odluka se tiče i nas, jer do daljnjeg, verovatno septembra, ostaje na snazi zabrana ulaska naših građana u Italiju i blokada aviosaobraćaja između Srbije i Italije. Ovdašnji najviši predstavnici vlasti neprestano upozoravaju da je neophodan oprez jer je virus i dalje prisutan. Predsjednik države Sergio Mattarella podsjetio je da niko nema pravo da zarazi drugu osobu i pozvao je građane da poštuju zaštitne mere. Naime, dok veći broj građana nosi maske, drži fizičku distancu, sve su glasni negacionisti, dakle oni koji smatraju da ili nije bilo uopšte korone, ili da je sada više nema, da je opasnost prošla, pa shodno tome nema ni potrebe pridržavati se zaštitnih mera. U tome prednjači lider krajnje desnice Matteo Salvini, koji arogantno odbija da nosi masku bilo gde, grli se, pozira i fotografiše sa svojim pristalicama, pozivajući ih da i oni sklone zaštitne maske, koje, kako su pokazala posljednja istraživanja, u Italiji ne nosi čak 27% građana. Salvinijevo, to je inače više od jedne četvrtine. Salvinijevo ponašanje je izazvalo revolt medicinskog osoblja i mnogi objavljuju postove na društvenim mrežama, insistirajući pre svega na poštovanju žrtava 35.145 osoba koje su umrle od posljedica korone. Dakle, to bi evo bila neka slika te trenutne situacije.
Da, možda, ono što smo mi razumeli da je zapravo opet najveći broj žarišta upravo u onom delu Italije koja je bila najviše pogođena koronavirusom u prvom talasu.
Jeste. Međutim, polako se nova istina, vrlo mala žarišta, kad kažem mala, mislim na 2, 3, 4, 5 osoba, ali u svakom slučaju žarište, pojavljuju duž cijeloga Peninskog poluostrva. Posljednjih dana posebnu zabrinutost kod virusologa, infektologa, epidemiologa izaziva i ponašanje mladih koji su se vratili druženju, noćnom životu, okupljanju, uglavnom bez zaštitnih maski i fizičke distance. Dakle, ponašaju se bukvalno kao da je epidemija daleka prošlost. Zato ne čudi, ističu ovdašnji stručnjaci, a čini mi se da je situacija vrlo slična i kod nas, što je sada najviše pozitivnih osoba između 20 i 40 godina. Sa zebnjom moram posebno da naglasim se iščekuju svakodnevni rezultati testova i zbog letnjeg egzodusa. Italijani posle više mjesečne izolacije i života u strahu i pod stresom zbog COVID-19 jedva su dočekali period Ferragosta, dakle letnjeg odmora i odlazak na more. Tokom proteklog vikenda, dakle u subotu i nedjelju, na desetine hiljada automobila kretalo se sa severa ka jugu u neprekidnim kolonama po nesnosnim vrućinama od 40 stepeni. Prema podacima Nacionalnog statističkog instituta, svaki drugi Italijan ide ili je već na odmoru, dakle uglavnom na moru. Upravo je juče došlo do opšteg i nacionalnog haosa u železničkom saobraćaju. Konkretno dve najveće železničke kompanije, Treni Italija i Italo, od 1. augusta prodavale su karte za sva mjesta u brzim vozovima, dakle bez fizičke distance. Ministar zdravlja Speranca u saglasnosti sa članovima tehničko-naučnog komiteta naredio je da se poštuju zaštitne mjere, pa je polovina putnika prethodna dva dana ostala bez mjesta u vozu. Samo kompanija Italo anulirala je 8.000 karata uz obrazloženje da će putnicima odmah biti vraćen novac. Kompanije tvrde da vladine mjere nisu bile precizne i da je odluka iznenata doneta u subotu, mada ministar Speranca zaista posljednjih 10 dana neprestano ponavlja da moraju se nose zaštitne maske u zatvorenom i svugde drži fizička distanca.
Inače, naravno, u Italiji je, Marinela, talas vrućine, to si i ti sada pomenula, zahvatio 10 gradova, kažu, u crvenom meteo alarmu i rekordnih 45 stepeni na Sardiniji zabeleženo ovih dana. To također nešto što ne pogoduje nošenju maski, pretpostavljam da ljudima to sve teško pada, ali tako je kako je. Jel?
Tako je, jeste. Ljudima to teško pada i vrlo je nezgodno, upravo što sam rekla, za ljude koji su krenuli ka jugu, koji se voze i tako dalje, ali kao što smo vidjeli, nažalost, svugde u svetu čini se da visoka temperatura pogoduje virusu i upravo zbog toga se ovdje insistira da se zaista nose maske, jeste teško, zaparno, jeste neprijatno,
ali je neophodno, da.
Sada jedini, da.
I sad, pošto nemamo još pretjerano mnogo vremena, ne bih voljela da ne pomenemo jednu lepu informaciju, dakle, tiče se vijadukta u Dženovi, podsjećamo, pre dve godine tu bila tragedija kada se srušio deo mosta i poginulo je 43 ljudi, ali evo, napravljen je novi i to je nešto što je lepa vest iz Italije.
Jeste. Jeste, u pravu si, i zaista za Italiju danas je vrlo važan dan, jer upravo kasnije popodne u 18 časova bit će zvanično otvoren taj novi most Sveti Đorđe. Otvaranju će prisustovati predsjednik države Sergio Mattarella, dok je premijer Giuseppe Conte izjavio da most Sveti Đorđe simbolično predstavlja novi početak i uzdizanje Italije posle epidemije COVID-19. Naime, moderan most dužine 1067 metara na 18 stubova arhitekte poznatog arhitekte Renca Piana, izgrađen je u rekordnom roku bez dana pauze ni tokom najteže epidemiološke situacije, i zato most Sveti Đorđe ima izuzetnu simboliku ne samo za Genovu, već, kao što sam rekla, celu Italiju, a inauguracija će biti bez svečanosti s obzirom na to da su prilikom pada starog mosta Morandi poginule 43 osobe.
Najljepše hvala Marinela na svim ovim informacijama. Sa nama je bila Marinela Ražnatović, koja se javila iz Rima i govorila o aktualnoj situaciji u vezi sa pandemijom koronavirusom u Italiji. 11:41. Idemo sada u Skupštinu Srbije. Naša Ida Maričić prati kako se odvija današnja konstitutivna sednica. Znamo da je do malo pre bila pauza da bi se potvrdili mandati novih poslanika. Ida?
Miro, konstitutivna sednica Skupštine Srbije je završena pre par minuta. Odvijala se u dva dela. U prvom delu je sednica počela intoniranjem himne, zatim je izabrana skupštinska komisija koja je trebalo da potvrdi mandate poslanika, i onda je napravljena jedna kraća pauza od sat vremena, a posle te pauze poslanici su, kad je komisija saopštila da su svi mandati validni, poslanici su položili zakletvu. Najstarija poslanica Smilja Tišma iz Socijalističke partije Srbije, koja sednicu vodi do izbora novog predsjednika parlamenta, čestitala je poslanicima i poželjela im sreću u budućem radu. Sednica je potom prekinuta, a o njenom nastavku, kako je rekla Smilja Tišma, poslanici će biti naknadno obavešteni. Tada bi trebalo da bude izabran i novi predsjednik Skupštine, koji će, kako se očekuje, biti sa liste koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke. Spekulisalo se da su kandidati za mesto predsjednika Marija Obradović iz Srpske napredne stranke i dosadašnji potpredsjednik Vladimir Marinković, ali naravno teško je govoriti da li će oni biti izabrani ili ne, to ćemo videti na prvoj narednoj sednici. Ja bih podsjetila naše slušaoce da su parlamentarni izbori održani 21. juna, da je najviše poslanika u parlamentu ima koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke 188, a njih čak 75 sedelo je u skupštinskim klupama i u prethodne 4 godine. Socijalistička partija Srbije ima 32 skupštinska mandata, a Spas i pre nego što je Skupštinski savez konstituisan ostao je bez jednog poslanika, pa se tako broj mandata ove stranke nakon najave Aleksandra Šapića da Vladan Glišić neće biti deo tog poslaničkog kluba sa 11 smanjio na 10. Poslanike će imati još i Savez vojvođanskih Mađara 9 poslanika, Stranka pravde i pomirenja Muamera Zukorlića u parlamentu će imati 4 poslanika, a SDA Sandžaka 3 mandata. Zanimljivo je da će u novom sazivu parlamenta se naći čak 96 poslanika iz prethodnog saziva. Kao što sam rekla, da pomenem sad, već su tu, pomenula sam Mariju Obradović, Vladimira Marinkovića, tu je i Žarko Obradović, Milovan Drecun i mnogi drugi poslanici. Inače, da kažem, današnja sednica Skupštine zbog epidemije virusa korona odvijala se uz najstrože mere zaštite. Poslanici su nosili maske, rukavice i bili su odvojeni pregradama od pleksiglasa. Kažem, u ovom trenutku se ne zna kad će biti nastavljena sednica, verovatno traju konsultacije oko predsjednika, potpredsjednika, ali o tome na našim talasima narednih dana.
Najljepše hvala. Čuli ste Idu Maričić, 11:44, Radio Beograd 1.
Mi sve smo probali i sve prodali za samo jedan dan.
Magazin na Prvom vrlo često upozorava da je situacija sa rezervama krvi loša u ovim letnjim mesecima. To je skoro uvek tako, naročito i ove godine kada se suočavamo sa pandemijom koronavirusom. Proverit ćemo kakva je situacija trenutno sa Gordonom Montoljeskom iz Instituta za transfuzije, uz informaciju da je od 3. do 9. avgusta najavljena, dakle od danas, jedna velika akcija dobrovoljnog davanja krvi. Ne bili ste izašli susret onima koji žele da daju krv, da to učine što lakše. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima. Upravo ste, sve što ste rekli, potpuno odgovara trenutnoj situaciji. Leto je inače vreme kada je odziv građana u našim akcijama daleko manji, ali ove godine je to komplikovano situacijom koju je izazvala epidemija COVID-19. Jedan od razloga zbog kojih je odziv građana manji, osim toplog vremena, je i to što veliki broj akcija nismo mogli da održimo, odnosno veliki broj akcija u firmama i kompanijama, u školama, na fakultetima bio je odložen do daljnjeg, ne zna se kada će biti ponovo održeni, i zbog toga je, nažalost, u ovom drugom talasu epidemije odziv građana manji nego u prvom. Pretpostavljam da su u toku i neka putovanja koji mogu, naravno, su realizovali, ali mi svakoga dana, pa i danas, apelujemo na naše zdrave, punoletne građane koji u prethodnih mesec dana nisu bili bolesni, nisu imali respiratorne infekcije i nisu bili u kontaktu sa onima koji su imali neku respiratornu infekciju, da se jave i da dođu u institut ili u neku od naših ekipa na teren. Napominjem da Institut za transfuziju krvi Srbije, osim što zbrinjava pre svega bolesnike u beogradskim zdravstvenim ustanovama u urgentnom centru i u onim institucijama zdravstvenog sistema koje trenutno nisu u sistemu COVID-a. Dakle, tu su i medicinski centri u Požarevcu, Smederevskoj Palanci, u Valjevu, u Šapcu, u Loznici, u Novom Pazaru, Aranđelovcu i Petrovcu. I ne zaboravimo da posebno u ovim uslovima najteže pacijenti se upućaju u Beograd na lečenje i zbrinjavanje. Dakle, pozivamo sve punoletne građane koji su zdravi, mlađe 65 godina i ispunjavaju druge uslove da se jave i dođu u institut ili neku od naših ekipa. Naše ekipe su danas na terenu, na nekoliko lokacija, u Velikom Gradištu, u zgradi Subnora, koji se nalazi u gradskom parku. Od 9 do 15 časova bit će naša ekipa u Požarevcu, standardno kao i sad u ponedeljku, u Domu Crvenog Krsta bit ćemo od 9 do 15 časova, u Smederevu, u Centru za kulturu takođe od 9 do 15 časova. U institutu, ovde u Beogradu, građani mogu da daju krv danas do 19 časova, a u urgentnom centru, u prostorijanu za fizikalnu medicinu od 10 do 15 časova danas i svakog radnog dana.
Pod parolom, želite li da uradite nešto veoma važno danas, dajte krv, računamo na vas, molimo sve one koji su u mogućnosti da, evo, izađu u susret i pomognu da se rezerve krvi dovedu do nekog stanja u kojima bi bilo normalno raditi sve ono što je neophodno. Bila je sa nama Gordana Antuljeskov iz Instituta za transfuziju krvi Srbije, a u 11.51 minut privodimo kraju ovaj drugi sat magazina na Prvom, najavljujemo Srpski na srpskom za 4 minuta, u 12 su podnevne vesti, posle izveštaja o vodostanju ponovo smo sa vama.
L'orchestre allait jouer le tout dernier moment. chanson. Quand je t'ai vu passer près de moi, toujours plus fort. Nos joies, nos peines avaient le même accord. Et puis un jour j'ai vu changer tes yeux. Tu as brisé mon cœur en disant adieu.
Chore, se arrepende e pense muito que é melhor sofrer.
12:23, Talasi Radio Beograda 1, nastavljamo magazin na Prvom, sa vama smo do 13 časova i razgovor koji sledi može da ima i naslov Letnji susreti sa zmijama. Zmije su se pojavile na šetalištu, zmija duža od metara ušla u stan, belošku pronašli u spavaćoj sobi, samo u poslednjih mesec dana hvatači zmija imali više od 30 intervencija na terenu. Ovo su samo neke od vesti zabeležene u Srbiji proteklih dana, jer evo znamo svi da je u letnjim mesecima u našoj zemlji povećana aktivnost zmija, to jeste godišnje doba kao što i proleće kada se one bude i kada su aktivne. Mi ćemo sada razgovarati sa Anom Paunović, ona je herpetolog i viši kustos Prirodnjačkog muzeja. Ja vam želim dobar dan.
Dobar dan.
Ana, šta da uradimo kada se desi da se susretnemo sa zmijom od koje zaista mnogi vrlo strahuju?
Pa evo ovako, odmah da kažem, severnije tu od Dunave i Save, mala vjerojatnoća da nađemo na otrovnici, osim ako idemo recimo na Frušku Goru ili na Vršački breg. I u Beogradu, kažem, do sada nije zabeležena ni jedna otrovnica, jedina opasnost je recimo, pošto se sad mnogo ide u prirodu, da se neka zmija zavuče u motor automobila, jer one vole toplo, recimo preko noći, pa eventualno da ispadne iz automobila, smo nalazili neke zmije koje nisu karakteristične, duše neotrovne za Beograd. Ukoliko se sretnemo sa zmijom, ne treba reagovati naglo, znači osnovno je bez naglih pokreta, najbolje se povući par koraka unazad i zaobići je. Zmije nisu većinom agresivne po prirodi i one će gledati same da se sklone. Do neočekivanih reakcija dolazi samo ako se zmija iznenadi, ukoliko se sunča ili je negde saterano u ćošak, onda će naravno biti prinuđena da se brani ledom. Bitno je da je ne diramo rukama, da je ne nagazimo i da nosimo adekvatnu obuću i odeću.
Kada idemo u prirodu, da.
U Ban Beogradu su to naravno široke pantalone, najbolje farmerke ili neki čvršći materijal i duboke cipele ili eventualno čizme, ako već idete po nekom potoku.
Da li ste onda na početku rekli, ako sam dobro razumela, da nema baš mnogo otrovnica u ovim predelima ovde oko Beograda i u Vojvodini, nego da se možda sa tim karakterističnim za naša područja, na primjer Poskocima, srećamo negde južnije?
Jeste, jeste. Znači, sa otrovnicama se srećemo južnije. U Beogradu, kao što ste rekli, su najčešće zabeležene vodene zmije. To su beloške i ribarice. Obično su to, recimo, dorćoli ili negde. Naravno, Beograd je grad koji leži na dve reke i to je sasvim očekivano. Ponekad se javljaju, znači, manji smukovi, kao što je smukulja, ili, mislim, zabeleženi su čak i stepski smuk skoro u Beogradu je pronađen zgažen na Zvezdari, ali kažem to je sasvim moguće pošto ove godine nam je ograničena mogućnost da odemo na more, ljudi se mnogo više kreću na prirodi i zato je bitno da znaju kako da se ponašaju, jer ta velika posećenost raznih izletišta može da uznemiri zmije i može...
I onda one izlaze iz svojih skloništa, ali tako?
One tokom leti su aktivni, otrovnice krajem sredinom leta i krajem leta, znači to je sad sredina avgusta, krajem avgusta i u septembru rađaju žive mlade i one su tad posebno štite i sebe, štite i te mladunce koje rastu u njima, potrebna im je veća količina hrane. I i ljudi moraju da znaju, čak i ako se recimo sad u avgustu sretnu sa malim mladuncima otrovnica, da su one podjednako opasne kao i velike zmije, ali oni se rađaju već sa tim formiranim otrovnim aparatom i ako je mala zmija ne znači da će biti i slabi ujed ili na nekom, pogotovo ako je u nekolikom nezgodnom mestu, znači ne treba da se diraju zmije. Zmije se lako prepoznaju, otrovnice imaju jasno odvojenu glavu od tela, trouglastu, imaju karakteristično cik-cak šaru tamno na leđima. E sad, neke neotrovne zmije, kao što su ribarice i smukulje, podsjećaju na te otrovnice, čak i oponašaju ponašanje sikću.
Da bi se spasile.
Da, baš da bi se spasile nas, da bismo ih izbjegavali. Često se recimo beloška pravi mrtva ukoliko vidi da ne može da pobegne, ona će se napraviti, otvorit će usta tako da deluje i bukvalno će se opružiti kao da je mrtva, ali kad se vi udaljite ona će isto da se udalje, tako da su nije neke odlične glumice.
Da, to je fantastična informacija. Ana, recite nam šta da uradimo ako se desi takva situacija kao što sam evo pročitala, ovo su bili na početku neki naslovi iz naših medija, zmija na šetalištu duža od metra ušla u stan, belošku pronašli u spavaćoj sobi. Dakle, u u tim situacijama pretpostavljam da postoji neka služba, barem evo ovdje u Beogradu, da se ne bismo time sami.
Ovaj postoji i time se bave veterinarske službe u Beogradu, ovaj, ukoliko su tu stručnjaci, znači možete pozvati prirodnjački muzej. Ovaj, veterinarska služba isto Beograda ima specijalizovane ljude obučene za hvatanje zmija. E sad, ukoliko znači ste sigurni da je neotrovna i znate da rukujete sa zmijom, može se ona na neki način satirati u neku kofu s poklopcem i izbaciti dalje van kuće. Neki ljudi se jednostavno ne plaše zmije. Evo, imali smo skoro slučaj na Belim vodama kad je čovjek našao malu ribaricu, odneo je na makiš tamo na nenaseljeni deo i vratio je prirodno stanište. Znači, ne plaše se svi zmije, ali veoma je bitno uvek da se javi i konsultuje sa stručnjacima koje zmije u pitanju. I ono što moram da pohvalim Beograđane, da ne ubijaju zmije, da ne prave paniku, nego da često zovu službe i da pitaju ili da dođu ili da se konsultuju šta da rade s njom, šalju
pošto. Da, jer zaista ubijanje zmije je samo neki krajnji gest u strahu, to zaista ne treba raditi.
Zmije su i kod nas i zaštićene, to morate da znate.
I to ne bi ni smeli da rade.
Da, pod kontrolom sakupljanja. Često je recimo na šetalištu 25. maj je primećena ogromna beloška koja je se popela na bicikl koji je ostavljen tako dok se deca odmarale kraj reke, ali ništa, ljudi su slikali, pitali šta je i zmija se na kraju kad se pojavilo i društvo sklonilo, tako da nije to neobičajno. Ali kažem, sad je možda veći problem što su ljudi krenuli masovno na izletišta i što verovatno ne paze, ali jako toplo. Temperature su preko 30 stepeni, sandalice, šorcevi nisu poželjni u predelima, znači ako gazite kroz travu, kroz šumske puteve, to nikako nije obuće odeće koje se preporučuje, znači duge pantalone i cipele koje su malo dublje ili patike koje su dublje.
I sad onaj savjet koji ste i vi rekli, ako naiđete slučajno na zmiju, nemojte da paničite i pravite nagle pokrete, napravite korak dva polako unazad, obiđite je i tako će se sve završiti.
Da. Uplašenije pretežu, mislim većina njih se uplaši više nego što se mi uplašimo. Zmije, jedino otrovnice nekad kao da su svesne, mada ne znamo koliko baš je to adekvatan izraz, ali otrovnice mogu da ostanu na tom mestu i one upozoravaju šištanjem. Najčešće da su otrovne. Napad je posljednja varijanta njima je otrov dragocen, pogotovo ženkama koje sad treba i da rode te mlade, oni moraju dobro da se hrane. Njima otrov služi za hranu, izuzetno retko za odbranu i zna se, poznati su slučajevi takozvanog suvog ujeda otrovnice, kad opšte ne ubrizga otrov, samo ova sujede za opomenu, znači kao neotrovna zmija i sama se skloni.
Zato što čuva svoje otrov, ako smo dobro razumeli.
Životinje, sve otrovne životinje čuvaju svoje otrove, njihova namjena nije prvenstveno odbrane, nego je namjena, znači u svrhu ishrane imaju taj otrov, da bi došli lakše do plena.
I da ne bude da smo bili nepotpuni u ovom razgovoru, da kažemo šta da se desi u onom krajnjem slučaju, a vi ne znate koja zmija u pitanju i doživite eto tu nesreću da vas ona ujede.
E pa ovako, ujed otrovnice se lako razlikuje od ujeda neotrovne zmije, jer neotrovne zmije onako imaju mnogo zuba kukasto povijenih i čak će se teško odvojiti, recimo koliko vas ujede neotrovna zmija, bukvalno ko da imate sitne udičice, znači imat ćete ko otisak vilice posle kad vas zmija pusti. A otrovnice imaju dva otrovna zuba koje su, znači taj ujed će biti na udaljenosti od 6 do 10 milimetara, obično krene vrlo brzo da otiče, da boli, tako da treba u tom slučaju, ukoliko sumnjate na otrovnicu, niste sigurni, treba otići kod lekara, treba otići u slučaju da vas ujede neotrovna zmija kod lekara zbog vakcine protiv tetanusa, znači morate da primete tetanus, kao da ste suboli na ekser ili na bilo šta.
Da, dakle u svakom slučaju treba otići kod lekara.
Treba otići kod lekara, lekar će moći da ustanovi. Bitno je da znate da protiv otrov je termolabilan. Ukoliko ga ne nosite u frižideru na odgovarajućoj temperaturi, znači on ne služi svrci. A pod dva, lako je moguće dobiti alergijsku reakciju na protiv otrov i zato se isključivo u lekarskoj ordinaciji daje protiv otrov, ali ukoliko upadnete u anafilaktički šok, tu samo lekar može da vam pomogne. Znači, pošto se protiv otrov pravi od konjskog seruma, te balančevine mogu da vam naprave problema i ljudi ne moraju da paniče, znači ukoliko vas ujela otrovnica, vrlo retki su smrtni ishodi. Uglavnom za par sati možete da stignete veoma često i brže do lekara i to je sasvim dovoljno da se preduzmu mere prve pomoći. Problem je kod manje dece, kod ljudi koji imaju neke drugih bolesti ili koji su osjetljivi na sam zmijski otrov, kao što ima ljudi osjetljivi na ujed pčele i na otrov pčele, tako postoje ljudi koji su osjetljivi na zmijski otrov, oni mogu imati tako naglu i burnu reakciju. Za ostalo je bitno ostati smiren, otići što preko od lekara i objasniti šta se desilo. Ja mislim da sad svi veći centri imaju protiv otrovlja. Leto je period kad su zmije aktivne i kad su ljudi idu na odmore i kad su mogući ti česti susreti sa otrovnicama, pa i sa neotrovnim zmijama.
U principu, dakle, ne uplašiti se, nekako ostati miran i malo se skloniti, bilo
pa
bi dovoljan savjet, jel tako?
Brže radi srce, onda vam se brže širi otrove. Meni to uvijek zvuči kao kad vam zubar kaže opustite se, nemojte se plašiti, to je vrlo teško, postići na terenu, ovo morate par puta duboko udahnuti i sklonite se. Najbolje uvijek, recimo, kad šetate nositi štap sa sobom, jer zmije osjećaju, znači, vibracije. Ako je štap ispred vas, one će osjetiti ili čak vidjeti taj štap i sklonite se. Nije vas neće juriti po prirodi u nameri da vas ujede. To znači, to su nezgodne situacije ukoliko se penjete pa ne pazite gdje stavljate ruke, jer one se otrovnice se obično su tu iza u kamenjaru, u žbunju ili tako to. Znači, tu može doći do ujeda, jer je vi ne vidite, a ona se skriva od vas pa misli da krećete na nju rukom, da krećete, da je ubijete i onda će se braniti. Znači, zaštititi ruke, zaštititi noge, naročito donji deo
i polako.
Planinarska, da, polako.
Najlepše vam hvala, očigledno je da sa vašim iskustvom je mnogo lakše ići u prirodu nego nekome ko se prvi put sretne, jer njihova veličina često zaplaši čoveka zaista bespotrebno ponekad, ali dobro je biti oprezan.
Moram i da naglasim, što veća zmija, to bolje. Naša trobice narastu do jednog metra i sve što je mnogo duže, znači ako vidite zmija od metar i pol, slobodno dahnite, jer to neotrovna zmija, to je neki smuk u pitanju.
Pa da, ona otrov se u malim pakovanjima, tako da.
Ja svaki put kad mi kažu ogromna zmija, jako dugačka, nemate pojma koliko ja kažem odlično, oni se šokiraju što odlično, pa kažemo ona sigurno nije otrovna.
Zanimljivo, da, pa to je ono što sam sad rekla, mali...
Izuzetno retko su naše otrovnice do metra, ali to je izuzetno retko, znači poskok do 80 cm je već izuzetno veliko, obično su tu do pola metra. Susreti sa zmijama nisu tako česti, češće ih zgazimo mi vozilom usput. Ja sam sad bila dosta na terenima i izuzetno mnogo zgaženih zmija na putu, tako da smo mi mnogo veća pretnja njima nego
oni nama. Najljepše vam hvala, Ana, na ovom uključenju i na svim ovim savjetima koje ste nam dali. Ana Paunović, herpetolog, viši kustos Prirodnjačkog muzeja, bila sa nama. Čuli ste, dakle, kako bi trebalo ispravno da se ponašate u prirodi i prema zmijama. I budite pažljivi, u svakom slučaju najčešće nije baš mnogo opasno, ali opreza nikad dosta. 12 časova i 36 minuta, talasi Radio Beograda 1.
Da ću dugu i svog sna. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću? Od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa. Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP, druga priča.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
U 12:41 vreme je za kulturu. Katalozi za izložbe u Narodnom muzeju u Kragujevcu, o tome ćemo govoriti u ovom izdanju emisije Magazina Prvom, su reprezentativni zahvaljujući između ostalog tome što o njihovom likovno-grafičkom oblikovanju već 15 godina brine Vladimir Anković. On je profesor na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Više nije angažovan na tim poslovima po ugovoru zbog ograničenih mogućnosti muzeja da realizuje takav vid saradnje, ali je poslednjih 5 godina bez ikakve nadoknade nastavio da radi isti posao za istorijsko-umetničko odeljenje. Povoda sa Vladimirom Rankovićem razgovara Biljana Nešić, bio je upravo ovaj njegov čin.
Odmah da vas pitam, šta je motiv za ovaj nesvakidašnji gest?
Pa meni se čini da je nesvakidašnji gest. Negde je to deo celokupnog mog angažovanja. Postoji jedna vrlo lepa ili vrlo čudna, jel da, izjava Marcela Dišana, koji je rekao: pošto sam želeo da se bavim umetnošću, zaposlio sam se u biblioteci. Odnosno, to mu je davalo dovoljnu slobodu da radi ono što želi, da se bavi umetnošću. Ja imam sreće da je nekako sa završetkom mojih studija se otvorilo ovde odeljenje fakulteta koji sam završavao u Beogradu. Vrlo brzo sam se, ajde da kažem, nišanim rečima, zaposlio u biblioteci, odnosno na fakultetu, jel da? I to mi je ostavilo mogućnosti da radim neke lepe stvari i da možda ne očekujem novčanu naknadu. Ima takvih stvari, nekoliko, nije, ne radi se samo o radu za muzej, ali pre svega cela priča se sastoji u tome da je to deo i mog, ajde, uslovrečeno umetničkog koncepta čuvanja sećanja, odnosno čuvanja uspomena. I ti katalozi jesu, posebno s obzirom da sam sve te izložbe ja video, na nekolicini njih sam učestvovao, negde su deo tog tog šireg skupljenja sećanja. Meni je to jako blisko, recimo, putovanju ili, fotografiju, albumu sa fotografijama ili sad već disku sa fotografijama, kako god to, u kojoj god formi to bilo. Tako da je to razlog, ništa više. Ne mora se uvek zaraditi od takvih stvari.
Posebno ste bili zainteresovani za veliki katalog zbirke grafika Narodnog muzeja u Kragujevcu, koji zaista izgleda reprezentativno.
Pa da, mislim, ja sam grafičar, nastavnik grafike na Filološko-umetničkom fakultetu. Na kraju krajeva zastupljen sam u toj zbirci i moj rad je u tom trenutku bio najnovija akvizicija, jel da? I izlagali su moji profesori, moje kolege, starije, ali ne samo starije, jel da? Sa velikim brojem njih sam prijatelj, poznanik, mnogi od njih su mi prenosili svoje znanje i meni je zaista prvo bila čast, to se moj rad nalazi u takvoj zbirci, bila mi je čast što će se pojaviti u obimnoj i kvalitetnoj publikaciji kao deo vrlo fine zbirke. Od mnogih, kažem, od mnogih ljudi koji su zastupljeni u toj zbirci sam učio i nekako sam želeo da to bude što je moguće bolje i mislio sam da je vredno mog truda da to zaista bude tako i čini mi se da smo uspeli.
Početkom ove godine bili ste zastupljeni na izložbi nove akvizicije upravo u Galeriji Narodnog muzeja. Još jedan gest koji govori kakav treba da bude odnos umetnika prema svom gradu.
Pa danas su naši profesori učili otprilike da treba institucijama takvog značaja kakav je muzej uvek dati najbolje što imamo, predstaviti se na najbolji način, jer su to mesta koja će na najbolji, najadekvatniji način sačuvati ono što smo stvorili i s te strane taj rad koji je ostao Narodnom muzeju u stvari poklonjen kao drugi deo onoga što je bila moja obaveza posle, neformalna, ali ajde da kažemo zaista suštinska, posle izložbe u zimu 2014-15, posle koje je ostao, ajde, mogu da kažem, prvi deo rada muzeju. Po ugovoru sam ja bio u obavezi da muzeju ostavim jedan rad, ostavio sam najbolje što sam tada mogao, a onda sam umeđu vremenu tehnički izveo i drugi deo rada koji je ostao sada u muzeju.
Umetnik živi u svom vremenu, a njegovo stvaralaštvo pripoveda na bezvremen način. Otprilike tako zvuče reči italijanskog istoričara umetnosti Enza De Martina, koga ste jednom prilikom citirali. Time se, čini mi se, i sami rukovodite, a pretpostavljam da to govorite i svojim studentima.
Da, važno je da umetnik živi u vremenu u kojem živi, da stvara u vremenu u kojem stvara, odnosno da bude potpuno svestan svog okruženja, jer umetnost jeste društveni konstrukt, ona ne postoji sama po sebi i ona postoji u društvu u kojem nastaje i biva tretirana kao takva.
The rhythm of the steel drum band.
11 minuta ostalo do 13 časova, slušate magazin na Prvom, a u toku je konferencija za novinare udruženja izbeglih, raseljenih i doseljenih lica Zavičaj Beograd povodom obeležavanja 25. godišnjice od stradanja srpskog naroda iz Hrvatske u akciji Hrvatske vojske Oluja. Nikola Denčić prati ovaj događaj. Nikola?
Predstavnici udruženja su naglasili da se u ovom trenutku obeležava i seća se na žrtve 25 godina posle Oluje, ali da ne treba zaboraviti ni druge akcije hrvatskih snaga uz učešće tadašnje vojske BiH, koje su, kako su naglasili, pre svega bile usmerene na proterivanje civila i gde su činjeni najstrašniji zločini nad Srbima, koji su u tom periodu uglavnom napuštali svoje domove. Kakva je to akcija bila, prema njihovim rečima kazuju i brojevi, dakle 2.500 ubijenih, preko 250.000 proteranih. Za vreme akcija 95. godine uništeno je oko 30.000 objekata, mahom se radi o objektima koji su bili u vlasništvu Srba. Udruženja prognanih i raseljenih upozoravaju i na činjenicu da nije bilo konačne presude za zločine u Haškom tribunalu, iako je etničko čišćenje potvrđeno u procesu i da su hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač kasnije oslobođeni u drugostepenoj presudi. Predstavnici udruženja su rekli da neće sutra, dakle da se sutra neće održati tradicionalni parastos i sećanje na srpske žrtve u Oluji zbog aktualne epidemiološke situacije, ali da će u 10.30 predstavnici udruženja zapaliti sveće u crkvi Svetog Marka i položiti vence u znak sećanja na sve žrtve. Predstavnici udruženja su takođe optužili hrvatske vlasti da slave pobedu koja je, kako ističu, zasnovana na velikom broju žrtava i na proterivanju stotina hiljada ljudi. Za Srbe Oluja, kako kažu, je dan žalosti i nikako ne može biti proslava, i zbog toga su i poslali poziv i ponovili apel da predstavnici Srba u Hrvatskoj ne prisustvuju u proslavi Oluje u Kninu, kako je i ranije najavljeno. I ono čime su na neki način i zaključili današnju konferenciju jeste to da su pozvali i srpske vlasti i sve koje mogu da im pomognu u tome, u regulisanju statusa Srba u Hrvatskoj danas. Kako oni ističu, Hrvatska jeste donela određene zakone koji su im naročito bili neophodni u periodu priključivanja Evropskoj uniji, ali da se oni sada ili ne primenjuju ili su diskriminatorski okrenuti ka Srbima. Eto, toliko za ovo javljanje.
Najlepše hvala. Čuli ste Nikolu Denčića koji se javio za naš program. 12:52. Vreme je na kraju našeg magazina na Prvom za sportske informacije. Za njih ovog dana zadužena moja koleginica Snežana Pantović. Slušamo te.
Već u prvom kolu fudbalske Superlige Srbije bilo je zaista mnogo nezadovoljstava, posebno zbog suđenja, a posebno odlukom Danila Grujića iz 86. minuta utakmice u Kruševcu između Napretka i Partizana. Grujić je posle duela u kaznenom prostoru pokazao na penal za Partizan, pa su crno-beli u finišu preokrenuli rezultat i na kraju slavili sa 3-1. Sudijska komisija nije delegirala Danila Grujića za sredu i utakmice drugog kola Superlige nije saopšteno zbog čega. Fudbaler koji se namerno nakašlje u smeru rivala ili sudije od sledeće sezone dobijaće direktan crveni karton, objavio je danas Times pozivajući se na izvore u Fudbalskoj asocijaciji Engleske. Prekršaj je u odeljku namerni faulovi. Završena italijanska serija A, Juventus je opet šampion Italije devetu godinu za redom, u Ligu šampiona igraće još Atalanta i Lazio, a u Ligi Evrope Roma, Milan i Napoli. Takmičarska komisija Odbojkaškog saveza Srbije raspisala je konkurs za popunu prve i prve B lige za odbojkašice, a sastanak svih zainteresovanih klubova održat će se 11. augusta u Odbojkaškom savezu Srbije. Na kraju jedna informacija koja nam je upravo stigla iz Grčke. Naime, Vaterpolo savez Grčke saopštio je da je 5 reprezentativaca zaraženo koronavirusom i da su iz tog razloga do daljnjeg otkazane sve aktivnosti muške i ženske selekcije ove zemlje.
Dakle, blok informacija i to aktualnih, naravno, informacija iz sveta sporta za vas pripremila Snežana Pantović, 12.54. Vreme da polako privedemo kraju ovo izdanje magazina na prvom, Radio Beograda 1. Za 5 minuta na našem programu su vesti, tačno u 13 časova. A sa vama su bili ton majstori Ivan Petrović i Miroslav Antonijević, Radmila Dujaković je muzička urednica, a Ljubinka Dobrilović producent emisije. Moje ime je Mirjana Nikić, mi vas pozdravljamo, želimo vam prijatan dan i ostanite u talase Radio Beograda 1.
Yeah. Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru, u tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.